në fillim të këtij viti.
When the move was made at the beginning of the year.
Intervistën e plot me Zotin Daniel e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërkohë në Izrael po vazhdon konfliktin mes të forcave izraelite dhe militantëve palestinez, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për ulje të tensioneve. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se Izraeli ka të drejtë që të mbrohet pas një bisede telefonike të zhvilluar me kryeministrin e këtij shteti, Benjamin Netanyahu. Udhëheqësit i kuptojmë në materialin vijues. Hamasi ka nisur qindra raketa në Tel Aviv dhe pjesë tjera të Izraelit më 13 maj, derisa Izraeli është zotuar se do të nisë sulme ajrore drejt Gazas, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për ulje të tensioneve. Presidenti amerikan Joe Biden ka përkrahur Izraelin në thirrjen e parë telefonike me kryeministrin e këtij shteti Benjamin Netanyahu, prej kur ka shpërthyer konflikti, duke dënuar sulmet me raketa dhe duke deklaruar mbështetje të palëkundshme për sigurinë e Izraelit dhe të drejtën legjitime për ta mbrojtur veten, ka thënë shtëpia e bardhë më 12 maj. Washingtoni ka thënë se do të nisë një të dërguar të posaçëm në lindje të mesme me qëllim të uljes të tensioneve në mes të Izraelit dhe Palestinasve.
My expectation and hope is that closing down sooner than later.
Pritjet e mia dhe shpresa janë që kjo do të mbyllet herët avonë, mirë po Izraeli ka të drejtën legjitime të mbroj veten, ka thënë Biden pasi ka folur me Netanyahun. Edhe sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka folur me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, një rival i Hamasit në bregun e pushtuar perëndimor. Netanyahu në anën tjetër ka dhënë shenja se Izraeli nuk synon të ngutet për të arritur armpushim. Më herët kryeministri i Izraelit ka thënë se sulmet e Izraelit ndaj Hamasit dhe militantëve të tjerë palestinez në Gaza janë vetëm fillimi. Hamasi po ashtu ka treguar gatishmëri për të vazhduar luftimet pasi shefi i tij politik Ismail Haniyeh ka thënë se përballje me armikun është e pafund. Të paktën 56 palestinezë janë vrarë në Gaza prej shpërthimit të dhunës më 10 maj, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së kësaj enklave. Aty përfshihen 14 fëmijë palestinezë të përfshirë në konflikt. Sipas zyrtarëve shëndetësor, 7 persona janë vrarë në Izrael. Tensionet në mes të dyja palëve janë rritur për shkak të dëbimit eventual të familjeve palestineze nga Jeruzalemi lindor. Ashtu që aty të kthehen hebrejt. Ndërkohë Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur më 12 maj një tjetër takim urgjent me dyert të mbyllura, mirë po pa arritur pajtueshmëri për një deklaratë të përbashkët për shkak të SHBA-s, aleatës kryesore të Izraelit. Sipas burimeve diplomatike, 14 nga 15 vendet anëtare të Këshillit kanë përkrahur miratimin e një deklarate të përbashkët që bën thirrje për ulje të tensioneve. Megjithatë, sipas diplomatëve, Shtetet e Bashkuara nuk kanë besuar se deklarata do të ndihmojë në ulje të tensioneve. Më pas, katër vendet antare të këshillit nga Evropa, Norvegjia, Estonia, Franca dhe Irlanda, kanë lëshuar një deklaratë përbashkët duke dënuar nisjen e raketave kundër popullatës civile në Izrael. Numri i madh i viktimave përfshir fëmijët nga sulmet ajrore të Izraelit në Gaza dhe nga viktimat izraelite nga raketat e nisura nga Gaza janë shqetësuese dhe të papranueshme. Ne i bëjmë thirrje Izraelit që të ndalë aktivitetet që lidhen me prishje dhe dëbime në Jeruzalemin lindor, kanë thënë mes tjerash këto shtete në deklaratë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një viktim dhe 103 raste të reja me koronavirusu konfirmuan të enjtë në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se viktima është nga Prizreni, 65 vjeç. Sipas këtij instituti, raste të reja pozitive rezultuan pas testimit të 2100 mostrave. Instituti po ashtu njoftoi se në 24 orëshin paraprak 248 pacientë u shëruan nga koronavirusi. Raste aktive aktualisht në Kosovë janë 5729. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se vendi i tij ka marrë informacione nga burimet e inteligjencës se një nga fuqitë më dha se shpejti do të fillojë të kërkojë zyrtarisht tërheqjen e forcave të KFOR-it dhe UNMIK-ut nga Kosova. Vučić u tha gazetarëve në Beograd se nuk mund të thotë se për cilën fuqi bëhet fjalë, por se informacionet janë nga burime zyrtare. Ai po ashtu tha se Prishtina ka paralajmëruar se do të ndajë 100 milionë euro në vit për ushtrinë, shumë që sipas tij është e pakrahasueshme me Serbinë, e cila ndan 2 miliardë euro. Këto nuk janë të dhënat të krahasueshme, nuk duhet të kemi frikë, por është e qartë ajo që dikush dëshiron të bëj, tha Vučić. UNMIK-u, përkatësisht misioni i përkohshëm i Kombeve të Bashkuara, është vendosur në Kosovë në vitin 2000 pas sulmeve ajrore të NATO-s në saqet të ushtrisë serbe. Misioni paqëruajtës i NATO-s, KFOR, është vendosur në Kosovë pashtu në qershor të vitit 1999 pas tërheqjes së forcave serbe nga Kosova. Të rriturit kanë më shumë mundësi të raportojnë efektet e lehta anësore pas përzierjes së dozave të vaksinave kundër koronavirusit të kompanisë AstraZeneca dhe Pfizer. Është në një studim të kryer nga grupi për vaksina në Universitetin e Oxfordit. Ethe, dhimbje koke dhe dhimbje muskush janë raportuar më shpesh kur vaksinat e ndryshme janë kombinuar. Reaksionet e rënda kanë qenë shumë të shkurtra. Gjetjet janë intriguese dhe jo diçka që kemi qenë duke pritur, ka thënë profesori Matthew Snape nga grupi për vaksina. Gazetjelësi më i madh amerikan ka rinisur punën 6 ditë pas një sulmi kibernetik që ka ndalur aktivitetin e tij dhe ka rritur shqetësimet për furnizimet e naftës në gjithë pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara. Kompania Colonial ka thënë më 12 maj se rinisja e punës nënkupton se do duhen disa ditë që gjithçka të kthehet normales. Gazetjelësi me gjatësi mbi 8000 km transporton rreth 45% të karburanteve në pjesën lindore të SBA-s. Byroja Federale e Hetimeve ka thënë se rjeti kriminal DarkSide ka kryer sulmin kibernetik. Rusia në anën tjetër ka hedhur poshtë përfshirjen në këtë sulm. Departamenti Amerikan i Shtetit ka akuzuar Kinën për kryerje të gjenocidit kundër muslimanëve ujgur dhe minoriteteve tjera fetare në raportin e tij vjetor, në cilin Irani dhe Rusia janë renditur në mesin e shkelcëve më të mëdhenj të lirive fetare në botë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka shfrytzuar raportin vjetor të Departamentit të Shtetit për liritë fetare për të përmendur ata që konsiderohen shkelcit më të mëdhenj. Liria fetare nuk mund të realizohet plotësisht nëse nuk respektohen të drejtat tjera të njeriut, dhe kur qeverit shkelin të drejtën e njeriut për të besuar dhe për të falur lirshëm, kjo gjë rrezikon gjithçka tjetër, ka thënë ai. Blinken ka kritikuar abuzimet me liritë fetare në Kinë, Iran dhe Myanmar, të njohur edhe si Burma, më pas në Rusi, Nigeri dhe Arabinë Saudite. Kompania amerikane Tesla ka njoftuar se nuk do të pranojë më kryerje të pagesave me kriptovalutën Bitcoin, duke arsyetuar këtë vendim me çështje të ambientit. Tesla është e shqetësuar për rritje të përdorimit të lëndëve djegëse për transaksione me Bitcoin, sidomos të thëngjillit, ka thënë shefi i kësaj kompanie Elon Musk. Çmimi i kriptovalutës Bitcoin ka rënë menjëherë për mijëra dollar pas njoftimit të kompanisë. Bitcoin është kritikuar tashë një kohë nga ambientalistët për konsumim të madh të energjisë për prodhim të valutave përmes proceseve kompjuterike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Suboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të gjofshim.